Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titujt kryesor. Ngrihen dyshime për përfitimet e jashtëligjshme të pensioneve nga persona që jetojnë jashtë Kosovës. Viti 2024, viti ndryshimeve, filloi lëvizja e lirë, u rrit migrimi dhe shqetësimi për varfëri. Viti 2025, pritet të jetë aktiv në skenën politike, thonë njohësit e proceseve politike. Personat me aftësi të kufizuara vazhdojnë betejat ligjore kundër diskriminimit. Izraeli paralajmëron rebelët Huthi se rrezikojnë fatin e njëjtë si Hamasi dhe Hezbollahu. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në vitin 2024, Kosova përjetoi ndryshime të shumta duke përfshirë të kurrjen e popullsisë, emigrimin e shtuar pas liberalizimit të vizave dhe shqetësime të rritura për varfërinë, pagat e ulta dhe dhunën në familje. Ndërkohë vendi shënoi rritje të vizitave turistike me mbi 310.000 vizitorë deri në shtator. Për më shumë dëgjojmë raportin në vijim të përgatitur nga Dëruntina Baftiu.
Viti 2024 shpërfaqi ndryshime të shumta në Kosovë. Fillimisht, kurja e popullsisë u konfirmua me regjistrimin e sivjatme të popullsisë. E dita e parë e këtij viti solli edhe udhëtimet e para të kosovarëve drejt vendeve të zonës Schengen, pa nevojën për t'u pajisur me viza, pasi liberalizimi i vizave hyri në fuqi më 1 janar. Që nga atëherë, të dhëna tregojnë se numri i kosovarëve që kanë kërkuar azil në ato vende është rritur ndjeshëm. Trendi deri tani i emigrimit pritet të vazhdoj edhe në vitet në vazhdim, pasi që të dhëna tregojnë se të rinjtë e Kosovës nuk janë të bindur për kushtet e jetesës në Kosovë. Rreth gjysma e të rinjve thonë se planifikojnë që në 5 vjetët e arshme të alën Kosovën për shtetet e tjera të perëndimit për të punuar. Shqetësimet lidhur me kushtet e jetesës në Kosovë bën të qarta edhe përmes pulsit publik që publikon programi i kombeve të bashkuara për zhvillim 2 herë në vit. Të dhënat e fundit tregojnë se kosovarët janë dukshëm të shqetësuar në kohët e fundit për varfërinë dhe çmimet e larta të produkteve esenciale. Ndër vite, raportet tregojnë se perceptimi i papunësisë si ndër problemet më të mëdha në Kosovë është zhvogluar dukshëm. Megjithatë, pagat e ulta bëjnë që kosovarët ta kenë problem për ballimin e shpenzimeve mujore. Edhe pse pagat kanë vazhduar ta ndjekin trendin e rritjes edhe këtë vit, ato prapë se prapë mbetën dukshëm të ulta se në vende drejt të cilave kosovarët emigrojnë, si Gjermania. Degradimi i mjedisit së pozitën e 5 si shqetësim në mendjen e kosovarëve për këtë vit. Por një raport i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregon se megjithatë, jo shumë kosovarë janë të shqetësuar për ajrin e ndotur në shtëpitë e tyre. Në këtë raport flitet për ajrin e ndotur që shkaktohet në shtëpi shkaku i sistemit të ngrohjes dhe gatimit. Të dhëna tregojnë se në Kosovë janë gratë ato që bartin barën kryesore për gatim, duke u angazhuar për disa orë në ditë në këtë detyrë. Jo vetëm për gatim, por edhe shumicën e detyrave të tjera shtëpiake, banorët në Kosovë lënë barën mbi supet e grave. Gratë vazhdojnë të jenë ende viktimat më të shpeshta të dhunës në familje. Në gati 80% të rasteve të raportuara gjatë 2024, viktimat ishin gratë. Personat e moshës nga 20 deri në 40 vjeç janë ata që raportojnë më së shumti për dhunën që u shkaktohet. E përdhunë në familje kanë raportuar edhe pjesëtarë të komunitetit LGBTI+, lesbik, gay, biseksual, transgjinor, ndërgjinor e të tjerë. Përderisa shumë drejtori rajonale të policisë së Kosovës nuk mbajnë shifra të veçanta për rastet e dhunës në familje ndaj pjesëtarëve të komunitetit LGBTI+, në Prishtinë janë raportuar 5 raste sipas Qendrës për Parazi dhe Liri. Vetë kjo qendër thotë se i ka trajtuar 7 raste të tilla gjatë 2024-tës. Rastet e tilla të dhunës ndikojnë që Kosova të jetë në mesin e vendeve më pak mikpritëse në Evropë për turistët e këtij komuniteti. Megjithatë, këtë vit Kosovën e kanë vizituar më shumë të huaj se sa gjatë 2023-tës. Nga janari deri në shtator, Kosovën e vizituar mbi 310.000 persona, apo rreth 30.000 më shumë se sa gjatë së njëjtës periudhë të vitit para prak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Përfaqësues të shoqërisë civile paraqesin shqetësimet për përfitimet e jashtëligjshme për pensionistët që jetojnë jashtë Kosovës. Sipas tyre mbi 51 milion euro në vit humb buxheti nga këto ndarje. Ata thonë se kjo praktikë duhet të ndalohet, por ish zyrtar të qeverisë konsiderojnë se kjo çështje mund të rregullohet vetëm përmes marrëveshjeve bilaterale për sigurime shoqërore. Nadia Ameti njofton në raportin në vijim.
22-10 vjeç jeton në Suedi, por merr pension kontribut pagues nga buxheti i shtetit të Kosovës. Edhe Arifja, 75 vjeçare që jeton prej 21 vjetësh në Gjermani, gjithashtu përfiton pension të moshës nga Kosova. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo praktikë duhet të ndërpritet sepse është e paligjshme dhe dëmton buxhetin e shtetit me mbi 51 milion euro në vit. Të dy skemat e pensioneve, si ai moshës dhe ai kontribut pagues, në bazë të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti, kanë të njëjtin kusht moshe, që është 65 vjet, si dhe kërkohet të jenë banor rezident në Kosovë për 183 ditë në çdo periudhë kohore brenda 12 muajve të vitit. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të publikuara më 19 dhjetor nga Agjencia Statistikave të Kosovës, në Kosovë jetojnë mbi 173.000 qytetarë mbi moshën 65 vjeçare, por mbi 202.000 është numri personave, po sipas kësaj agjencie që kanë marrë pension në muajin nëntor të këtij viti nga buxheti i shtetit. Pensionistët e moshës që marrin nga 120 euro në muaj janë mbi 154.000 dhe mbi 48.000 persona janë pensionistë kontribut pagues që marrin nga 218 deri në 318 euro, varësisht nga niveli arsimimit. Nga krahasimi të dhënave të regjistrimit të popullsisë dhe atyre të ASK-s rezulton se 28.625 përfitues janë më shumë se sa ka banorë rezident të kësaj moshe, thot për Radio Evropa e Lirë Selatin Klokoçin nga organizata joqeveritare Demokracia Plus. Nëse llogarisim një mesatare për 150 eurosh në muaj, marr parasysh vlerën e pensionit të bazë dhe vlerën e pensionit kontribut të dhënës, delse këta persona në mënyrë të paligjshme përfitojnë në muaj mbi 4.2 milion euro, apo për një vit mbi 51 milion euro, thot Klokoqi, duke shtuar se ligji parashet qartë që përfituesit e ndonjërit nga këto pensione duhet të jenë banor rezident apo të qëndrojnë 6 muaj brenda vitit në Kosovë. Por disa përfaqësues, sikurse Ize Dushi, mbrojnë të drejtën e tyre. Dushi është rreth 80 vjeç nga qyteti i Fushërisë, por që 32 vjet jeton në Suedi. Dushi thekson se me shumë se 20 vjet punë në arsim në komunën e Fushërisë, ai përfiton një pension prej 220 eurosh në muaj, që siç thot, i takon me ligj. Gjithashtu ai e konsideron të papërshtatshme dhe të lodhshme detyrimin për të paraqitur çdo 6 muaj për verifikim.
Çdo 6 muaj. Ai është pak e tepër, unë çigabem ovre, pse mos më ajo mos rubre në vit për herë.
Për të përfunduar verifikimin në muajin shkurt të vitit tjetër nga Gjermania do vi edhe 74 vjeçaria Arifja nga Prishtina. Ajo nga buxheti i shtetit të Kosovës përfiton 120 euro në muaj si pension të moshës edhe që rreth 9 vjet, çdo muaj shkurt dhe gusht paraqitet para institucioneve përgjegjëse për verifikim.
Nga një herë më vjen keq që marr këto para sepse vlera është e vogël dhe më vjen keq për pensionistët në Kosovë. Atje un marr ndihmë sociale, vlera e së cilës është disa herë më e madhe. Po besoni se asnjë muaj nuk i kam shpenzuar vet. Ja kam lënë djalit sepse ai nuk e ka pagën e madhe, edhe i shfrytëzon për kurset fëmijëve.
Kjo çështje është riaktualizuar pas publikimit të dhënave të regjistrimit të popullsisë duke nxjerrë në pa nevojën për mbikëqyrje më të rreptë dhe zbatim të drejtë ligjit. Klokoqi thotë se zbatimi në mënyrë më të përpjekte të ligjit, si kontrollimet në teren, mundësojnë identifikimin e personave që nuk janë banorë të përhershëm të Kosovës dhe përfitojnë në mënyrë të paligjshme nga skemat pensionale. Por mendim tjetër ka ish-ministri punës dhe mirëqenies sociale Skënder Reqica. Ai shpreh se pensionistët nuk duhet fajson për shkeljet e ligjit, pasi këtë mundësi e kanë krijuar vetë institucionet e Kosovës. Zgjidhja vetme sipas Reqicës është që qeveria e Kosovës të arrijë marrëveshje bilaterale për sigurime sociale me shtete tjera, veçanërisht me ato ku është e përqendruar diaspora Kosovës.
Dhe vetëm kur bashkëpunohen, kur bashkëndohen marrëveshjet, atëre Aja pjesa që e merë në Kosovë, pritet nëse jeton Zvicër, po.
Ministria e Financave nuk u përgjigj se çfarë masash do të marrë për identifikimin e këtyre personave, por nga kjo ministri thanë se Kosova tashme ka marrëveshjet e tilla me Zvicrën, Belgjikën, Shqipërinë dhe Holandën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Personat me aftësi të kufizuara vazhduan luftën kundër diskriminimit gjatë vitit 2024. Rritja e pensioneve dhe lehtësimi i disa procedurave administrative përbëjnë disa nga arritjet pozitive për personat me aftësi të kufizuara. Megjithatë, infrastruktura që garanton çasje të barabartë për ta në hapësirë publike vazhdon të jetë një fushë me mungesë të theksuar progresi. Dëgjojmë në vazhdim raportin e përgatitur nga Doruntina Baliu.
I veshur me një bluzë të gjelbërt, me një shikim të butë dhe me dorën mbi telekomandën e karrocës. Ky është portreti Faruk Kukajt, i cili që një vit është përjetësuar në një mural në njërën nga lagjet qendrore të Prishtinës.
Si jam në të partë persona që kam dodën, që kam dodën për qytetin e Prishtinës me karrocë elektrike. Viteve 70.
Kështu kujton Kukajt, të cilit sëmundja ja ka pamundësuar ecjen që nga lindja. Burri 58 vjeçar thot se pamja e muralit e bën të ndihet mirë, pasi ishte një iniciativë organizatës ku ai punon, Hendikos, e cila merret me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe i kushtohet këtij komuniteti. Përurimi i portretit u bën nga vet kryetari i komunës së Prishtinës për Parim Rama, i cili atëherë shkroi në rrjetin social Facebook se institucioni që udhëheq do të vazhdoj përpjekjet për respektimin e të drejtave të çdo individi në kryeqytetin e Kosovës. Për të nderimit që ndjen nga murali, Kukaj thot se rrugët dhe hapësirat e Prishtinës, ku i duhet të kaloj çdo ditë, i asbehin ndjenjen e të qenit i pranuar.
Infrastruktura rrugore në Prishtinë nuk është e ndur. Ka do rrugë që i kanë bërë amin e tëtorve, po ka shumë tja që nuk e kanë fare.
Kukaj ka tashmë disa vite që ka nisur një betejë ligjore kundër diskriminimit, të cilin thot se e përjeton si përdorues i karrocës. Në vitin 2018, ai paditi komunën e Prishtinës duke kërkuar më shumë se 300.000 euro dëmshpërblim për dëme materiale dhe shpirtërore. Gjithashtu, Kuka i kërkoi gjykatës që ta detyroi komunën të krijojë kushte infrastrukturore në mënyrë që diskriminimi ndaj tij të mos vazhdojë më tej. Në vitin 2022, gjykata në Prishtinë ja aprovoi pjesërisht padinë, duke e njohur diskriminimin, por ja caktoi një dëmshpërblim prej vetëm 5.500 eurosh. I pakënaqur me këtë vendim, Kuka i bëri menjëherë ankesë në gjykatën e apelit në fund të vitit 2022.
Për atë kur nuk kemi kur falë për cilë.
Gjykata e apelit në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se lënda është në proces pa dhënë detaje të tjera. Komuna e Prishtinës, e cila po ashtu kishte apeluar vendimin e parë gjyqësor, nuk është deklaruar lidhur me këtë proces. Përveç Kukajt, një paditë ngjashme ngriti edhe Astrid Hasani, përdorues i karrocës nga Mitrovica e Jugut, qytet në veri të Kosovës. Në vitin 2018 ai paditi komunën e Mitrovicës së Jugut për shkak se objekti ku ofrohen shërbimet e pensioneve nuk ishte çasje për përdoruesit e karrocave, ndërsa shërbimet duhet të merreshin në katin e tretë.
Mu vjen edhe pusha ata personat, po ni kompas po duhet me veten si i paraqjikuar. Thonë edhe që si kom që e shem kom të mija, unë e kom drejtë me kripu mija vetë.
Hasani të regon se deri në shtator të vitit 2024, gjykata nuk e kishte ftuar për ndonjë seans lidhur me këtë rast, nërsa lënda është ende në proces. Radio Evropa Lirë kërkoj detaje mbi këtë rast nga komuna Mitrovicës e Jugut dhe është në pritje të përgjigjeve. Hasani thot se ka dëgjuar që ndërkohë në objekt janë kryer disa punime, por ato si pas ti janë vënuar, pasi padin e ka bërë vite më parë. Në padia i ka kërkuar edhe një dëmshpërblim prej 10.000 eurosh dhe shprehet se pret një vendim pozitiv nga gjykata. Në Kosovë, as pas regjistrimit të fundit të popullsisë nuk dihet me saktësi numri i personave që janë përdorues të karrocës. Megjithatë, sipas të dhënave të vitit 2022 të Ministrisë së Financave, mbi 2500 persona ishin përfitues të pensionit për personat me probleme të lëvizjes së gjymtyrve, ose siç njihen paraplegjik dhe tetraplegjik. Më 7 tetor 2024, Qeveria e Kosovës vendosi të rris pensionet për disa kategori, duke përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuara. Kjo rritje prej 20% u pa si hap pozitiv nga komuniteti personave me aftësi të kufizuara, megjithatë konsiderohet ende e pamjaftueshme për të adresuar nevojat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Por çfarë pritet në vitin 2025? Ky vit pritet të jetë shumë aktiv për skenën politike të Kosovës, pasi do të jetë viti i zgjedhjeve në Kosovë, të cilat mund të përcaktojnë zhvillimet politike dhe të sigurisë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Prishtinë e Beograd. Fushata është për zgjedhje parlamentare që mbahet me nën shkurt, pjesëmarrja serbëve në këto zgjedhje dhe në zgjedhjet lokale që pritet në vjeshtë, dialogu Kosovë-Serbi dhe mundësia një marrëveshjeje për menaxhimin e konfliktit, sipas tyre janë ngjarjet që pritet të shënjojnë këtë vit. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Zgjedhjet e rregullta parlamentare që do të mbahen më nën shkurt, si dhe zgjedhjet lokale në 38 komuna të vendit që pritet të organizohen në vjesht, do të jenë ndër ngjarjet kryesore në Kosovë për gjatë vitit 2025, vlerësojnë analistët politik në Kosovë dhe Serbi. Sipas tyre, rezultatet që do të dalin nga zgjedhjet, qoftë parlamentare, qoftë lokale, do të diktojnë dinamikat e zhvillimeve të mundshme politike dhe të sigurisë në vend. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret vlerëson se zgjedhjet parlamentare do të përcaktojnë edhe fatin e ardhshëm të liderëve në skenën politike të vendit. Ky është arsyeja pse ai pret që fillimi i vitit 2025 të karakterizohet me fushat zgjedhore agresive të partive politike. Megjithatë, sipas tij, qeveria e re, kushdo qoftë që do ta drejtojë, do të përballet menjëherë me kërkesat që partnerët nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë parashtruar tash sa kohë.
Kushdo që të bëhet lider i qeverisë sashme, do të balafaqohet në kërkesat për ecjen për para me dialog edhe sidomos me kërkesen për dorëzimin në gjykatën kushtetuese të atij draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Në tetor të vitit 2023, Bashkimi Evropian u dorëzoi Kosovës dhe Serbisë një draft statut modern për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca dhe Italia e mbështetën atë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje vazhdimisht Kosovës që ta dërgojë këtë draft statut në gjykatën kushtetuese. Njom Zarifi nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë vlerëson se zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit do të shpërfaqin edhe performancën e subjekteve të reja politike serbe. Pjesëmarrjen në zgjedhje kanë paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 6 subjekte politike serbe: Demokracia Serbe, Lëvizja Popullore Serbe, Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia e Serbëve të Kosovës, Nisma Qytetare, Drejtësia Popullore, si dhe Lista Serbe, e cila në 10 vjetët e fundit gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe ka përfaqësuar komunitetin serb në nivelin qendror dhe atë lokal.
Ne konsiderojmë se nëse do thehej monopoli politik i Listës Serbe, kjo do të kontribuante në rikthim të normalitetit në kuvend të Kosovës, se dhe në përmirësim të marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë.
Politologu nga Beogradi Ognjen Gogić vlerëson se raportet e partive politike serbe dhe atyre shqiptare do të fillojnë të përcaktohen gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit. Një fushatë ashpër, sipas tij, do t'i ashpërsonte edhe raportet ndërmjet tyre. Këto raporte, sipas tij, do të varen edhe nga fakti se kush do t'i prishë qeverisë ardhshme të vendit dhe a do të ketë bashkëpunim të partive serbe me atë qeveri.
To është për glavni faktor ato që më veçu februar zonati i to që do drejton onda cele godine.
Ky është faktori kryesor dhe këtë do ta kuptojmë në shkurt. Kjo do ta ruaj tonin gjatë tër vitit. Më pas vijnë zgjedhjet lokale, të cilat sërish janë më të rëndësishme për serbët dhe për veriun, për shkak se përmes tyre do të mund të arrihej deri te kthimi i serbëve në institucione, tha Gogić. Ai e sheh pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet parlamentare, sidomos në ato lokale në komunat veriore të Kosovës, si një rrugë që mund të çojë drejt uljes së tensioneve në atë pjesë të vendit, ose si pretekst për përplasje dhe tensione të reja në atë pjesë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për media media më 24 dhjetor ka komentuar mundësinë e veprimeve dhe incidenteve që mund ta sfidojnë sigurinë në Kosovë. Ai ka thënë se incidentet pritet të ndodhin edhe në të ardhmen e afërt dhe veçmas mas para dhe pas vitit të ri. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi u kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që t'i kthehen dialogut dhe të shmangin veprimet që tensionojnë situatën. Por Dushanjani që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd konsideron se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi i lehtësuar nga Bashkimi Evropian është rënuar për shkak se vetë Bashkimi Evropian nuk ka një politikë të qartë të menaxhimit të konfliktit, e cila do të merrej me qetësimin e tensioneve dhe situatave që çojnë drejt destabilizimit. Ai shtoi se tashmë është e qartë që nëse të dy vendet, Kosova dhe Serbia, dëshirojnë të normalizojnë marrëdhëniet dhe të hyjnë në Bashkimin Evropian, atëherë ato duhet të bëhen pjesë e NATO-s. Por përderisa pritja që gjatë vitit 2025 të dy vendet të antarësohen në NATO nuk është reale, Janić beson që së paku do të arrihet një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për pakun e sigurisë.
Mishi da postoji sve stotome odavno u Londonu, da je jasno da to jako blisko vladi Trumpovoj, načinu vladanja.
Mendoj se që moti ekziston vedia për një gjë të tillë në Londër. Është qartë se ideja e tillë është e afërt edhe për mënyrën e qeverisjes së presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Kjo sigurisht do të vinë në radhën e prioriteteve. Nuk do ta bëjnë këtë përmes këtyre mekanizmave që thonë më mirë 100 vjet bisedime, sikur se Bashkimi Evropian. Kjo bëhet me grupin e Quintit dhe NATO-n. Nuk ka aty ndërmjetësues dhe të tillë të ngjashëm, theksoi Janić. Ai shtoi se një marrëveshje e tillë do t'i definonte raportet e ndërsjella të institucioneve të sigurisë dhe të drejtësisë të dy vendeve, pa hyrë në pikpamje të delikate dhe të kundërta të tyre lidhur me statusin e Kosovës.
Mora da se zavlada bezbednosti zbog ratova koji su moguće se proširi në Zapadni Balkan.
Duhet të menaxhohet me sigurinë për shkak të luftërave, të cilat është e mundur të zgjerohen edhe në Ballkanin Perëndimor, përfundoi Janić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Periudha kur ja ngulim syt ekranit në telefon dhe shohim gjithçka që na del përpara në rrjetet sociale, pa e pasur idenë kohës, po njihet së fundi si kalbi e trurit. Ky fenomen konsiderohet shumë i dëmshëm, nisur prej shkurtimit të kohës së vëmendjes së derit e problemet me kujtesë. Krenare Cubolli sjell disa sugjerime se si mund të ikni këtij fenomeni.
Kalbi e trurit është shpallur fjala e vitit 2024 nga Universiteti i Oxfordit, por është e sigurt që ajo do të na përcjell edhe më 2025 dhe përtej. Ky term përkufizon përgjithësi në gjendjes mendore apo intelektuale të një personi se rezultati mbi konsumimit të materialeve, sidomos online, që konsiderohen të parancishme. Kjo gjendje nuk është e njohur si sëmundje, por vetëm si fenomen shoqëror. Bëhet fjalë për atë periudhën kur vetëm shfletoni kot në rrjetet sociale dhe ngarkoni veten me materiale pa asnjë rëndësi për ju. Të rinjtë në botë kanë përdorur këtë fjalë 230% më shumë në 2024 sesa në vitin paraprak, dhe psikologët thonë se populariteti i saj është simptom e kohës në cilën po jetojmë. Disa studime tregojnë se një njeri kalon rreth 2 orë gjysmë çdo ditë në rrjetet sociale. Dëmet në trun nga gjithë këto informacione janë të mëdha. Studime të institucioneve me nam, sikurse Harvard në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Oxford në Britani të Madhe, tregojnë se çajsja e vazhdueshme në platformat online është duke shkurtuar periudhën e vëmendjes, si dhe po zvoglon kujtesën dhe proceset njohëse. Disa psikologë thonë se kjo gjendje mund të shmanget në disa mënyra, duke pastruar rrjetet sociale nga lajme negative apo nga përmbajtja që ju bën të ndiheni keq apo më pak të rëndësishëm, duke fshirë aplikacionet që vetëm ju marrin vëmendje pa nevojë, duke u marrë me aktivitete jashtë botës digjitale në kohën e lirë, duke ju nënshtruar atij që njihet si detox digital. Nisni me 10 minuta dhe rriteni gradualisht kohën e mospërdorimit të pajisjeve teknologjike brenda ditës. Disa të tjerë kanë shkuar edhe një hap tutje. Nëse pjesa më e madhe të rrezikuarve nga kalbi e trurit janë të rinjt, një pjesë e tyre po zëvendësojnë telefonat e mençur me celular pa internet, të tillë që i kemi pasur të gjithë dikur dhe po u bashkohen fushatave për një fëmijëri pa telefona.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Sirenat ajrore ranë në të gjithë Ukrainën mëngjesin e sotëm për të paralajmëruar për bombardime ruse, derisa në disa pjesë të kryeqytetit Kiev u dëgjuan shpërthime. Autoritetet lëshuan paralajmërime në rreth 10 rajone të Ukrainës. Kryetari i administratës ushtarake në Kiev, Popko, njoftoi për rënjen e copëzave të dronëve të rrëzuar në qarkun Darnitski në kryeqytet. Ai nuk tregoi nëse ka viktima. Administrata ushtarake rajonale në Sumi raportoi se ushtria ruse kreu sulm raketor ndaj infrastrukturës në qytetin Shotska. Ajo tha se po jeton nëse sulmi ka shkaktuar viktima apo dëme. Këto sulme ndodhen vetëm një ditë pasi Shtetet e Bashkuara njoftuan se do të mbështesin Ukrainën me ndihmë shtesë ushtarake për forcimin e mbrojtjes përgjatë vijës së frontit. Shtëpia e Bardhë njoftoi të hënën se ndihma e re përfshin mbështetje ushtarake prej 1.25 miliard dollarësh nga rezerva amerikane dhe një paketë 1.22 miliard dollarësh nga iniciativa për ndihmë të sigurisë për Ukrainën. Disa orë më vonë departamenti i Thesarit njoftoi se Ukraina do t'i ndahen edhe 3.4 miliard dollar si mbështetje e drejtë për drejtë nga buxheti. Shtëpia e Bardhë ka rritur mbështetjen për vendin e rrethuar nga lufta para se mandati presidentit Joe Biden të mbarojë muajin e ardhshëm.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ambasadori i Izraelit në Kombet e Bashkuara, Danny Dannon, i ka paralajmëruar për herë të fundit rebelët Huthi që t'i ndalin sulmet raketore kundër Izraelit, duke thënë se ata rrezikojnë ta përjetojnë fatin e njëjtë mizor, sikurse Hamasi, Hezbollahu dhe Bashar al-Assadi i Sirisë, nëse ngulin këmb. Dannon gjithashtu e paralajmëroi Iranin, i cili i mbështet Huthit, se Izraeli ka aftësi për ta goditur çdo shënjestër në lindjen e mesme, përfshirë në Iran. Disa orë pas fjalimit të tij të hënë në mbrëmje, ushtria izraelite njoftoi se rrezoi një raketë të shkrepur nga Jemeni, e cila bëri që sirenat të binin në gjithë vendin. Rebelët Huthi i sulmuan aeroportin Ben Gurion afër Tel Avivit dhe një stacion të energjisë elektrike në jug të Jeruzalemit, duke përdorur një raketë balistike hipersonike dhe një raketë balistike zulfiqar, përkatësisht atë martën dhe zëdhën si ushtarak i grupit Yahya Sareh. Sulmet ndaj Izraelit nuk do të ndalen, tha Mohamed Ali al-Huthi, kreu i Komitetit Suprem Revolucionari Huthit, pasi ushtria izraelite njoftoi për sulme raketore. Bombardimi i entitetit po vazhdon, siç po vazhdon edhe mbështetja për Gazën, shkroi ai në platformën X. Dannon, duke ju drejtuar Këshillit të Sigurimit të OKB-s, deklaroi se Izraeli nuk do t'i toleroj sulmet e mëtejshme nga rebelët Huthi. U them rebelëve Huthi mbasi ju nuk i keni kushtuar vëmendje asaj që ndodhi në lindjen e mesme gjatë vitit të fundit, tha Dannon. E po më lejoni t'ju kujtoj se çfarë ka ndodhur me Hamasin, Hezbollahun dhe Assadin, me gjithë ata që u përpoqën të na shkatrojnë. Le të jetë ky paralajmërim i fundit për ju. Ky nuk është kërcënim, ky është premtim. Ju do ta përjetoni fatin e njëjtë mizor, tha Dannon. Javën e kaluar, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i paralajmëroi rebelët Huthi se Izraeli sapo ka filluar pas sulmeve izraelite ndaj disa objektivave të lidhura me Huthit në Jemen. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se ishte duke përgatitur për të hipur në një avion në aeroport kur ai sulmua nga Izraeli. Ai shtoi se një antar i ekipazhit të avionit u plagos. Një gjykatë në Korenë e Jugut ka lëshuar të martën urdhër për arrestimin e presidentit të vendit, Yoon Suk-yeol, dhe për bastisjen e rezidencës dhe zyrës së tij për dyshimet për kryengritje në lidhje me shpallën një të shkurtër të ligjit ushtarak. Kjo është hera e parë që lëshohet fletë arrestim për një president në detyrë në Korenë e Jugut. Megjithatë, ekspertët thonë se ka pak gjasa për arrestim apo bastisje, nëse Yoon nuk shkarkohet nga detyra fillimisht. Gjykata e qarkut në Seul dha urdhrin për arrestimin e Yoonit dhe për bastisjen e zyrës presidenciale dhe rezidencës së tij në qendër të Seulit, pasi një komunikat nga zyra për hetimin e korrupsionit për zyrtarë të lartë u lëshua dhe e cila po udhëheq hetimin bashkë me policinë dhe autoritetet ushtarake. Ajo thotë se po kryen hetim për të parë nëse shpallja e ligjit ushtarak nga Yoon me 30 orë përbën kryengritje. Sipas ligjit koreano-jugor, lideri i ri në kryengritje mund të përballet me dënim me vdekje apo me burgim të përjetshëm nëse shpallet fajtor. Kryengritja është njëra prej akuzave ndaj të cilave presidenti koreano-jugor nuk ka imunitet. Yoon u pezullua nga të gjitha detyrat presidenciale, pasi u shkarkua nga parlamenti për shkak se vendosi përkohësisht ligjin ushtarak në vend. Ligji ushtarak zgjati vetëm disa orë pasi parlamenti votoi për ta rrezuar atë dhe Yoon u tërhoq. Sipas ligjit, presidenti në Korenë e Jugut lejohet të shpallë ligjin ushtarak vetëm gjatë kohës së luftës. Yoon ka ngulur këmbë se shpallja e ligjit ushtarak nga ai është vepër e lehtëshme, duke cilësuar atë si paralajmërim për partinë kryesore opozitare, Partia Demokratike, duke thënë se ajo ka përdorur shumicën e legjislativës për të rrezuar zyrtarët e lartë dhe për për ta minuar buxhetin e qeverisë. Gjykata kushtetuese e Koreas e Jugut pritet të vendosë për shkarkimin apo kthimin në detyrë të Yunit, por ekspertët thonë se Yun me shumë gjasë do ta shpërfillë fletarrestimin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.